Iki kabar kabungan saka Gusti Allah miturut Markus. Markus bab 1.
Iki kabar kabungahan bab Gusti Yesus Kristus, anak Gusti Allah. Kabar kabungan iki wiwitane kaya sing wis ditulis karo Nabi Yesaya ing jaman biyen. Ketulis nek Gusti Allah ngomong ngene marang anake.
Ya wong iki sing tak kongkon teko dhisik. Kongkon nata atine wong-wong supaya padha gelem gugu marang kowe. Terus eneng tulisan meneh ngomong ngene. Nang wusten eneng wong bengok-bengok ngomongi wong-wong kongkon padha nata uripe awit Gusti arep teko.
Kuwi mau kabeh ngomongke Yohanes sing manggon nang wusten. Saline Yohanes wulu unta lan sabuke lulang. Pangane namung walang lan madune tawon alasan. Yohanes ngomongi wong-wong kongkon padha ninggal kelakuan Allah lan padha dibaptis supaya Gusti Allah ngapura salah kabeh. Saka bawah Yudea lan saka kutha Yerusalem, wong pirang-pirang padha teka ngrungokke piwulange Yohanes. Kabeh padha ngakoni salahe marang Gusti Allah lan padha dibaptis nang laut Yordan. Yohanes ngomongi wong-wong ngene.
Bakal eneng wong liyane teko. Wong kuwi kuasane ngungkul-ngungkuli aku. Aku jan blas ora keneng dipadake karo dekne. Aku mbaptis kue namung karo banyu, nanging dekne bakal mbaptis kue karo Roh Suci.
Ing wayah kuwi, Gusti Yesus lunga saka kutha Nazaret, saka distrik Galilea. Dekne terus dibaptis karo Yohanes nang laut Yordan. Kadung Gusti Yesus wis mentah saka banyu, dekne terus woro langite mengo. Sawise kuwi, terus Roh Suci medun ketoke kaya manuk dara menceloki dekne. Terus eneng swara saka langit ngomong,
"Kowe anakku sing tak tresnani. Aku jan lega banget karo kowe."
Sawise kuwi, Roh Suci terus nuntun Gusti Yesus digawa nang wusten. Nang wusten kono, Gusti Yesus 40 dina suwene. Dene dijajal karo setan, manut marang Gusti Allah apa ora. Panggonan kono kuwi okeh kewane galak, nanging Gusti Yesus dijogo lan diladeni karo malaikat-malaikate Gusti Allah. Sawise Yohanes dicekel lan dilebokke nang setrapan karo Ratu Herodes, Gusti Yesus terus teko nang Galilea. Nang bawah kono Gusti Yesus ngelar kabar kabungane Gusti Allah. Dene ngomong ini,
"Saiki wancine wis teko, anggone Gusti Allah arep ngedeke keratone. Mulane, podo percaya marang kabar kabungane Gusti Allah, lan podo ninggalo kelakuan Allah."
Donge Gusti Yesus mlaku nang pinggire Mir Galilea kono, dene woro Simon lan Andreas ijek podo nguncalke jalane. Wong loro kakang adik iki kejanane golek iwak. Gusti Yesus terus ngomong,
"Podo melu aku, kowe bakal tak belajari dadi tukang golek wong."
Simon lan Andreas terus podo ninggal jalane lan ngetutke Gusti Yesus. Kadang Gusti Yesus mlaku rodo ado meneh, terus woro Yakobus lan Yohanes, kabeh loro anake Zebedeus. Wong loro iki ijik podo ndandani jalane nang peraune. Nanging kadung diceluk karo Gusti Yesus, terus podo melu dekne. Bapake lan wong-wong sing ngrewangi golek iwak podo ditinggal nang peraune. Gusti Yesus lan murid-muride podo teko nang kutha Kapernaum. Ing dina Sabat, Gusti Yesus mlebu nang sinagog lan molangi wong-wong. Wong-wong kaget lan gumun bab anggone Gusti Yesus mulangi, awit dekne mulangi nganggo kuasane Gusti Allah, ora kaya guru-guru kitab. Donge Gusti Yesus ijik mulangi, terus dadaan wae ene wong sing nang kono bengok-bengok. Wong iki dikuasani demit. Wonge bengok-bengok ngomong,
"Yesus, wong Nazaret, aku arep mbuka pake. Apa tekamu iki arep mateni awake dhewe? Aku ngerti kowe kuwi sapa. Kowe kuwi wong suci. Wong kongkonane Gusti Allah."
Demite mau terus digentak karo Gusti Yesus. Dene ngomong,
"Meneng, metu saka wong kuwi."
Demiti terus montang antingke wonge. Terus metu karo jerit-jerit. Wong-wong gumun kabeh lan podo takon marang sak podo-podo.
Apa iku ya? Iki ulangan anyar nganggo kuasane Gusti Allah. Dekne wani merintah demit kongkon metunan demite ya manut tenan.
Sakwat jenenge Gusti Yesus kesuwur nang sak bawah Galilea kono. Sawise kuwi Gusti Yesus terus metu. Dene terus bareng karo Yakobus lan Yohanes budhal nang omahe Simon. Andreas barang yo manggon nang omah kuwi. Ibu marotuane Simon ijik ngletak nang amben awit loro panas. Gusti Yesus ya terus diomongi nek wonge loro. Gusti Yesus terus nilii sing loro. Wonge dicekel tangane lan ditangekke. Wonge terus mari lan ngladeni dayoe. Ing wayah wengi sakwise srengenge wis medhun, wong sing loro lan sing dikuasani demit padha digawa nang nggone Gusti Yesus. Wong sak kutha terus padha nglumpuk nang latar nang ngarepe omah. Wong loro werna-werna ditambani kabeh karo Gusti Yesus. Uga demit-demit sing nguasani uripe wong akeh padha ditokke kabeh. Lan demit-demit mau padha dipenging ngomong apa-apa bab Gusti Yesus. Senajane demite padha ngerti dene kuwi sapa. Ing wayah esuk mruput donge ijik peteng dedet, Gusti Yesus tangi terus lunga nang panggonan sing sepi. Nang kono dene ndonga. Simon lan murid-murid liyane terus padha goleki Gusti Yesus. Kadung wis ketemu, murid-murid mau terus ngomong.
Gusti, wong-wong padha goleki kowe.
Gusti Yesus malah semawur.
Hayo awake dhewe budhal nang desa-desa liyane nang sak kiwa tengene kene. Kono barang kudu tak gawani kabar kabungahan. Awit tenggonku teko mrene iki, pelune ya namung kuwi.
Gusti Yesus terus mlaku-mlaku marani desa-desa nang bawah Galilea. Karo ngelarke kabar kabungahan nang sinagog-sinagog. Lan demit-demit sing nguasani wong padha ditokke kabeh. Ene wong loro lepra moro nang nggone Gusti Yesus. Terus nipo nang ngarepe njaluk tulung ngomong.
Nek kowe gelem, kowe bisa nambani aku.
Gusti Yesus melas banget. Mulane terus ndemek wonge lan ngomong.
Aku gelem. Kowe wis mari saiki.
Sakwat wonge ya terus mari tenan. Gusti Yesus terus ngongkon wonge lunga. Nanging dipenging ngomong-omong karo wong-wong. Gusti Yesus ngongkon wonge ngene.
Kono kowe moro nang gone imami supaya dene weruh awakmu lan kowe ngekek ana kurban marang Gusti Allah miturut wete Nabi Moses. Dadine wong-wong ngerti nek kowe wis mari tenan.
Nanging kadung wonge lunga saka kono, dene terus mulai ngomong-omongi wong-wong nek dene wis ditambani karo Gusti Yesus. Saiki Gusti Yesus ora bisa ngleboni kutha apa desa tanpa dititeni karo wong-wong. Mulane dekne terus nang sak jabane kutha wae. Nang panggonan sing ora eneng wonge. Nanging wong-wong sangka endi-endi ijik meksa teko marani dekne.